Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина третя. Нечаканий союзник. Розділ 36. Артикул. У папці лежали ксерокопії нейкого часописного артикула і особно сощепленные три листки, на яких коротко описывалася історія города Бярузи і його ваколіц. Оксана літня ускрикнула від розчарування. А де ж копія Бярусти? Де, калі не самі талери? Де хоч би малюнки їх? Але нільга було видавати себе. Яна ж робить задання на лето. А для задання матеріалу тут сапраўды больш, чим достатково. Дзяўчынка почала читати артикул і захапілася. Навіть виписала початок, каб показати потым сябрам. Минуло амаль 180 гадоў, як скончылася інтервенція французаў у Росію. Гэтая тэма ў гістарычнай літаратуры лічыцца найбольш распрацаванай. Тым не менш пра скарбы, вывезеныя французамі з Москвы, не перастаюць спрачацца сёння. У перыядычным друку легенда пра скарб Наполеона атрымала права грамадзянства на роўне з агульна прызнанымі ордэна тампліераў у Францыі, інкаў у Паўднёвай Амерыцы, англійскіх піратаў у Карыбскім моры, нацыстаў Гімлера у Штырыйскіх Альпах і іншымі. Склалася думка, што скарбы ёсць, яны вялізныя, і шукаць іх трэба ў межах Беларусі. Хапае і энтузіястаў. На працягу некалькіх гадоў арганізаваныя брыгады і адзіночкі вялі пошук у Сямлёўскім возеры, бліз Вязьмы, у возеры каля гарадскога пасёлка Крупкі, на рацэ Бярэзіна і нават у Літве. Раён пошуку пашыраецца да няпэўнасці, але энтузіязм не згасае. Шукаюць зімой і летам, з'явіліся элементы авантурызму. Газетныя нататкі пра скарб Наполеона выразаны амаль ва ўсіх бібліятэках Мінска, уключаючы і бібліятэку імя Леніна. Ствараюцца новыя брыгады, з'яўляюцца новыя версіі, расце нездаровы ажыятаж. Але ніхто як след не ведае, на што можна разлічваць пры ўдачы і дзе яе шукаць. Аўтамабілі з маскоўскімі нумарамі ўсё яшчэ і сёння круцяцца кожнае лета каля Аршанскіх і Барысаўскіх азёр. Усім карціць знайсці скарб з золатам і срэбрам. Пошукі пастаўлены на навуковую аснову. З кожнага возера бяруць пляшку вады і на спектраскопах у Маскве правяраюць наяўнасць атамаў золата і срэбра. Дзе яго больш, там абавязкова павінен быць скарб. Далей ішоў раздзел пад загалоўкам «Легенды пра скарбы». Адна з легендаў была ўжо знаёмая Аксане. Французскі афіцэр, пахаваны ў паплавах разам з рускімі салдатамі, пазелянілая медная пласцінка, два талеры іспанскага чакана, кавалак бяросты з крыжыкам унізе і слова «клад». І гэтая загадка пакуль не разгадана, канчаўся раздзел. Земля умеет ховать свои таямницы. Девчинка звернула увагу, что у артикуле чамусьці ни слова не сказано, а где теперь гэтые две монеты и копии бяросты? Скажите, порушила я на тишиню, кто автор гэтага артикула? Я, отказал загадчик. Можно вас попросить? Покажите, калі ласка, мне талеры, про якія пішаце ў сваім артыкуле, і копію бяросты. Загадчык не здзівіўся. З вялікай радасцю паказаў бы, але няма. Як няма, сумелася Аксана. Так, на вялікі велізарны жаль. Усё знікло ў вайну. Што згарэла, што прапала, што немцы вывезлі. Няма. Але тата казаў, у вайну знік усяго адзін талер, а другія копія бяросты захоўваюцца ў архіўным музеі. Ваш тата памыліўся, спакойна паведаміў загадчык. ваш тата археолог і просто не ведае ўсіх дэталяў. Гэтыя манеты, копіі, экспанаты, звязаныя са скарбамі. Цяжка, скажу вам, зберагчы такія рэчы нават у архіўным музеі. Вы ж самі чыталі, газетныя нататкі і тыя выразаюць па ўсіх бібліятэках. Загадчык гаварыў спакойна і глядзеў на дзяўчынку з прыязнасцю. Але Аксана ўжо не сумнявалася. Ён хлусіць ёй. Ён проста не хоча нічога паказваць. Яму трэба, каб як найменш людзей ведалі пра гэтыя талеры.
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.